Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Science fiction ja fantasia. Näitä kahta kutsutaan yhteisellä nimellä spekulatiivinen fiktio. Tieteiskirjallisuuden ja fantasian merkitys on itselleni ollut aina hyvin iso. Ihan lapsesta asti olen tykännyt tarinoista, joissa mielikuvitusta on, ettei näillä tieteisteksteillä tai fantasiajutuilla niin ole mitään merkitystä itselle. Mutta jo ammoisista ajoista lähtien, jo muinaisesta historiasta, kun katsoo myös ajan käyttöä, niin hyvinkin tärkeällä tavalla. Fantasiakirjailijoiden esi-isä Euroopassa on ollut Aisopos. Aisopoksesta Apollonios Tyanalainen niminen kirjaushistoria on todennut näin, että kun runoilija tuuden juuri sillä, ettei väittänyt kertovansa todellisista tapahtumista. Aisopokseen mä palaan suurissa kirjailijoissa Romuluksen jäljillä ohjelmassa myöhemmin. Nyt tämän kertaisen ohjelman aiheena on J.K. Rowling, englantilainen fantasiakirjailija, joka on myös maailman myydyin tällä saralla. 25, ja se miksi hänet mainitaan tärkeäksi kirjailijaksi johtuu Harry Potter-romaaneista, joita hän alkoi kirjoittaa ja julkaista 90-luvulla. Oikeastaan Harry Potter-kirjasarja valmistuttua, niin moni luuli, että J.K. Rowling kokonaan jättää kirjailijan työn siihen, ja eikä sitten enää kirjoittaisi. Kui ollakaan hän sitten yllättikin vuonna 2012 niin julkaisemalla ensimmäisen aikuisromaanin. Sen englanninkielinen nimi oli tämmöinen The Casual Vacancy. Suomennettiin nimellä Paikka vapaana. Suomalaisillekin lukijoille erilaisen kirjailijan, joka oli tullut vastaan taas tällä fantasiaromaanisarjassa. Tämä Paikka vapaana -kirja oli paksu romaani, joka kuvasi nyky-englannin luokkayhteiskuntaa hyvin säälimättömällä otteella. Siinä oli hyvin vahvaa surua ja kuolemakin oli läsnä monta kertaa ja kuviteltu. Ja sen pikkukaupungin vieressä levittäytyi suurkaupunki, jonka ongelmat ja arkinen hyvinkin synkkä elämänmeno niin oli tälle pikkukaupungin idyllille niin vierasta, ja siitä he halusivat sitten pysyäkin kaikin tavoin erossa. Mutta tämä idylli sitten kuitenkin särkyi, kun pikkukaupungin laitamalle rakennettiin vuokrataloalue, jonka myötä sitten nämä ison kaupungin ongelmat vyöryivät myös pikkukaupungin ongelmiksi. Paikkavapaana kirjalla, niin sillä kirjailija halusi tavallaan osoittaa sen, että kuinka lähellä hän on Charles Dickensia. Charles Dickens oli 1800-luvulla elänyt menestyskirjailija, joka teki suuria teoksia yhteiskunnan eteen. J.K. Rowling käänsi oman kirjansa aiheeksi. Paikkavapaana -kirjassa paikallispoliitikkojen tekopyhyys ja itsekkäät tarkoitusperät tulevat hyvin esille, ja ne saivat J.K. Rowlingista lahjomattoman tuomarin. Paikkavapaana -romaani on lukuromaanina aika suoraviivainen, mutta toimi minusta hyvin, ja kirjailijan yhteiskunnallinen tendenssi, eli tarkoitus on kyllä aika silmiinpistävä, jopa häiritsevänkin. Ja Ilkka Rekiaro, joka suomensi kirjan, niin onnistui tekemään aika hyvää työtä, vaikka hän on käännöstyön tehnyt 500-sivuisen kirjaan niin 3 viikossa. Mutta mennäänpä vuosi 1990, jolloin J.K. Rowling työskenteli Amnesty Internationalin tutkijana ja sihteerinä. Hän lähti Manchesterista matkustamaan junalla Lontooseen, ja Samaan vaunuun tulevan kirjailijan kanssa istui vastapäätä silmälasipäinen poika, joka oli ilmeisesti matkalla koulupaikkajunissa, koska Englantihan on täynnä sisäoppilaitoksia, jossa varsinkin yläluokkaisten perheiden lapset niin asuvat ja käyvät sitten koulua, ovat jopa kuukausikaupalla yhtä mittaa pois kotoa. Ja nyt kun Joanne Rowling katselee tätä poikaa, niin hän saa valtavan idean kirjoittaa tuon näköistä koulupojasta romaanin. Ja niin tämä prosessi lähtee liikkeelle aika nopeasti, että heti kun Rowling oli päässyt junasta pois, niin hän melko pian sitten rupesikin tekemään ensimmäisiä tekstejä käsikirjoitusta, josta myöhemmin sitten tuli ensimmäinen Harry Potter-romaani. J.K. Rowlingille tapahtui valtavan paljon erilaisia asioita. Hänen äitinsä kuoli MS-tautiin, jota hän oli sairastanut 10 vuotta. Sitten Joannelle ja hänen portugalilaiselle miehelleen syntyi ensimmäinen lapsi. Ja sitten Joanne erosi ensimmäistä aviomiehestä myöskin, kun hän oli lapsen yksin huoltaja, niin hänellä ei ollut rahaa ja Litanissa nyt ei ollut niin isoja kuin esimerkiksi Suomessa. Ja niin hän sitten elelee pienin rahojen turvin Edinburghissa, Skotlannissa. Ja tämä köyhyyden aika oli sitten kesti niin kuin monta vuotta, niin se oli Rowlingille aika raskasta ja kävi hermoille. Ja hän oli monta kertaa kyllä masentunut, että tähänkö hänen elämänsä nyt sitten meni ja pääseekö tämmöisestä. Joanne Rowlingilla oli unelma kuitenkin siitä, että hän voisi jonain päivänä elättää itsensä ihan ammattikirjailijana. Ja niin hän pakeni aina kun mahdollista niin veljensä kahvilaan pöydässä ja kirjoitti muistiinpanoja muun muassa tästä pahkan noita kouluun tietämättä mitä häntä siellä odotti. Ja pojalla ei ollut vanhempia, koska kirjailija oli murhauttanut heidät raasti ensimmäisessä luvussa. Ja silloin poika oli vastasyntynyt vauva, että hän ei nyt sitten nähnyt sitten näiden vanhempiensa kuolemaa, vaikka sattui olemaan kyllä kotona silloin, kun se tapahtui. Kun Rowling aloitteli fantasiakirjailijana, niin hän otti hyvin samantyyppisen tekniikan kuin esimerkiksi J.R.R. Tolkien, joka oli jo paljon aikaisemmin luonut keskimaan ja oman fantastisen maailmansa. Tolkienin tavoin Rowling loi valtavan määrän oheisaineistoa. Sitten hän kehitteli sisäkkäistarinoita aika pitkällekin ja niitä hän käytti sitten näissä varsinaisissa Harry Potter-kirjoissa sitten kuvaamaan jotain ilmiötä tai henkilöhistoriaa. Ja sitten kun hän oli luonut ison määrän kaikenlaista sälää, niin sitten hän siitä aineistosta rupesi veistämään. Ja tämän tausta-aineiston kirjoittamisen vuoksi niin esikoisromaanin kirjoittaminen vei 5 vuotta. Et normaalisti muuten Rowling kirjoittaa tästä Harry Potter-sarjasta. Mutta 5 vuoden verran vei ensimmäisen osan kirjoittaminen, ja jos hän kärsi masennuksesta Skotlannissa, niin hän muutti nämä masennuksen. Äidin kuolema vaikutti hänen mieleensä kuin syvyyspommi. Voidaan sanoa, että Harrystäkin tuli orpo juuri tämän kirjailijan äidin kuoleman vuoksi, koska kirjailija aisti äitinsä kuoleman jälkeen, miltä lapsesta tuntuu, kun vanhempi on menehtynyt. Harry sai pärjätä omillansa ja alituinen rahattomuus loi kirjailijalle toivottomuutta, ja toivottomuudesta se seurasi tietysti sitten masennuksen tunteet. Ja tätä kautta niin Joanne keksi romaaninsa niin sanotut ankeuttajat. Nämä ankeuttajat olivat sellaisia aavemaisia tyyppejä, jotka tämän suukon aikana niin ankeutti ja imi mielestä, siis ihmisen mielestä, kaikki myönteiset tunteet ja ajatukset pois. Ja siitä seuraten niin sinne mieleen jäi sitten pelkästään tämmöisiä synkkiä ajatuksia ja pelkoa ja vihaa ja inhoa, kateutta. Ja tällaisen tavallaan syntiä ja myöskin toimiva dekkarijuonen. Eli J.K. Rowling sai monta kärpästä samalla iskullani sitten nitistettyä.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Kun ensimmäisen Harry Potter-romaanin edessään varsin hankala projekti. Hänen piti löytää ensinnäkin kirjallisuusagentti ja kustantaja. No nämä molemmat löytyi ihan pääkaupungista Lontoosta. Ensin kirjailija kääntyi agentti Christopher Littlein puoleen, joka suostui ottamaan välitettäväkseen käsikirjoituksen eri kustantajille. Tämä agentti Little on kertonut jälkikäteen, että hänen oli erittäin vaikea myydä tätä ensimmäisen Harry Potter-romaanin käsikirjoitusta. Kun hän lähestyi suurimpia kustantajia, niin nämä järjestään hylkäsivät sen. Ja näitä, minkä takia tämä tapahtui, niin syitä oli oikeastaan kaksi, siis hylkäykseen. Ensinnäkin J.K.-romaanin kohdalla niin kustantajista aika huonolta lähtökohdalta, epävarmalta. Ja sen takia siihen ei halukkuutta yleensä löytynyt. No sitten käsikirjoituksessa oli toinen ongelma, joka oli aika arka asia, eli se oli poliittisesti epäkorrektista aiheesta. Eli tämä sisäloppilaitosteema, jopa murhaajia heidän joukossa, niin tätä pidettiin aika huonona lähtökohtana, koska lukijoiden joukossa olisi mahdollisesti niin oppilaita, jotka asuivat ja kävivät koulua englantilaisessa sisäoppilaitoksessa, ja myöskin vanhemmat niin vierastivat tällaista ajatusta, että sisäoppilaitoksethan yrittivät tietysti niin parhaalla mahdollisella tavalla mainettaan pitää yllä ja kiilotella julkisuuskuvansa, jotta oppilaita löytyisi ja heidän mukanaan tietysti myös lukukausimaksuja. No, tähän käsikirjoitukseen kuitenkin tarttui sitten lopulta niin pieni Bloomsbury-niminen kustantamo. Tämä oli ennen Harry Potter-kirjoja niin aika tosiaan vaatimaton kustantamo, mutta myöhemmin, kun Harry Potter-sarja oli sitten kokonaisuudessaan julkaistu, niin tällä hetkellä Bloomsbury on kyllä aika kookkaaksi kasvanut ja tehnyt ison omaisuuden sitten pottereiden avulla. J.K. Rowling laittoi nimensä aika historialliseen kustannussopimukseen, jonka vastineeksi hän kuittasi kahden ja Philosopher's Stone, eli Harry Potter ja viisasten kivi -nimisestä käsikirjoituksesta. Tämä julkaistiin Englannissa sitten vuonna 1997, eli noin kahden vuoden kuluttua. Kustantajalla oli toivomuksia kirjailijan suhteen muun muassa se, että Joanne etunimeä ei käytettäisi kirjassa, vaan otettaisiin tällainen nimimerkki kuin J.K. Rowling. Kustantaja oletti, että viisasten kiven kohderyhmä eli nuoret pojat eivät välttämättä haluaisi lukea naisen kirjoittamaa kirjaa. Sen vuoksi kirjailijan sukupuoli päätettiin häivyttää taka-alalle ja käyttämällä etunimien sijaan alkukirjaimia vanha-aikaisella tavalla. Esimerkiksi fantasiakirjailija. Joannella ei kuitenkaan ollut oikeasti muita etunimiä kuin Joanne. Ja niinhän valitsi kirjailijanimen toiseksi etukirjaimeksi K-kirjaimen isän äitinsä Kafleenin mukaan. Ja sitten kun hänestä oli jo tullut kuuluisa kirjailija, niin hän on toisina esiintynyt julkisuudessa Joanne Kafleen Rowlingin nimellä ja myöskin nimellä Joanne Murray, joka viittaa hänen nykyiseen avioliittoonsa. No, sitten kun tämä oli julkaistu tämä Englannissa tämä Harry Potter ja viisasten kivi -kirja, niin sitten sen jälkeen amerikkalaiset kiinnostui teoksesta ja siitä järjestettiin ihan yleinen huttui sitten kirjailijan ja hänen agenttinsa kannalta hyvinkin onnellisesti, eli he sai aika isolla palkkiolla sitten myytyä ensimmäisen Harry Potter-kirjan amerikkalaisille. Ja kun tämä palkkio sitten tuli J.K. Rowlingille, niin hän saattoi sitten jättäytyä ihan kokopäiväiseksi kirjailijaksi tekemään sitten seuraavia harjoissa, kun ensimmäistä kirjaa oltiin tekemässä, ja ennen kuin se oli painokoneisiin asti päässyt, niin J.K. Rowling oli sitten jo suunnitellut kaikki 7 kirjaa, ja hän saattoi esitellä kustantaja vaihtoehdoillekin tätä. Koko osa sitten ilmestyi 2007 vuonna englannin kielelle nimellä Harry Potter and Deathly Hallows, eli kuolemavarjelukset. Sitten kun Harry Potter-kirjasarja oli ohitse, niin sitten Rowling kirjoitti 5 kirjaa aikuisille lukijoille, joista tämän äsken mainitun Paikka vapaana -romaanin lisäksi hän on kirjoittanut sitten useampia dekkareita, jossa esiintyy Cormoran Strike-niminen salapoliisi, yksityisetsivä. J.K. Rowling on elänyt tavallaan sen myytin rievusta rikkauteen, mistä Charles Dickenskin mielenkiintoisella tavalla saattoi kirjoittaa. Eli sosiaalietuuksista nousi nainen kirjoittamalla maailman ensimmäiseksi hyvän tekeväisyyteen, mutta silti hän on edelleen hyvin rikas ja Englannin rikkain taiteilija tällä hetkellä. Hän on Yhdistyneen kuningaskunnan myydyin yhä elävä kirjailija, ja vuonna 2016 hänen omaisuutensa arvoksi arvioitiin 600 miljoonaa puntaa. Hänen 17. rikkaimmaksi henkilöksi. Rowling on tukenut useita hyvän tekeväisyysjärjestöjä ja perustanut itsekin sitten joitakin rahojensa avulla. Mennäkseni vähän tarkemmin tutkimaan näitä Harry Potter-kirjoja. Potter-kirjoissahan Rowling kirjoitti aika näyttävää draamaa, josta ei säpinää puuttunut. Siellä oli ruutia, räminää ja rakkautta. Mutta mäpä en aloitakaan tätä Harry Potterin esittelyä tai tulkintaa niin ensimmäisestä kirjasta, vaan mennäänpä suoraan 7-osaisen kirjasarjan 5. osaan, jonka nimi on tämmöinen kuin Harry Potter ja Feeniksin kilta, siis suomenkielinen nimi. Tässä oli aika erikoista se, että kirjailija kirjoitti 4 ensimmäistä osaa varsin nopeassa tahdissa, ja tämä 4. osa eli Liekehtivä pikarini oli ilmestynyt jo 2001 vuonna. 5. osan tekemiseen niin Rowlingilta meni 2 vuotta, ja sitten Jaana Kapari suuntui Suomessa kirjakauppoihin maaliskuussa 2004. Feeniksin killassa Harry, joka on asunut jo vuosia Tylypahkassa, niin on tullut jo teini-ikää ja on 15-vuotias. Ja siellä on mukana vanhoista pottereista tuttuja hahmoja, muun muassa rehtori Dumbledore, ja sitten Lordi Voldemort on tietysti lähtökohtaisesti mukana, ja muut Harryn elämää siellä Tylypahkassa, niin tässäkin kirjassa mennään samalla tekniikalla, eli nyt sitten aloitellaan 5. lukuvuotta. Tämä 5. lukuvuosi Tylypahkan maineikkaassa koulussa niin alkaa värikkäiden tapahtumien säestämänä. Harry valmistautuu tällaiseen velhomaailman ihmeisiin perehdyttävään tutkintoon, mutta sitten koulurauha ja opiskelu häiriintyy monet kerrat, kun kun sitten kauniit opiskelijatytöt ja synkät ankeuttajat ja vihamieliset kuolonsyöjät, jotka ovat näitä hyvistyyppien vihollisia, niin niitä sitten hyökkäilee heidän kimppuunsa. Ja sitten kirjan lopulla niin ollaan sitten taikaministeriössä ja sen maanalaisissa käytävissä käydään sitten ihan kunnon kamppailu elämästä ja kuolemasta ja summataan samalla yhteen asioita, mitä on jo kehitelty, niin viiden romaanin verran ja tehdään niistä sitten yhteenveto. Kirjailija jo noihin aikoihin lupasi kirjoittaa vielä kaksi jatko-osaa, joita sitten fanit kiihkeästi odottivat, kun olivat ensin Feeniksin killan kahlanneet läpi. Potter kirjaa, että se oli ensinnäkin hirmu pitkä, ja siinä ei, vaikka siinä oli aika paljon vauhtia ja toimintaa, niin siinä ei kuitenkaan kovin paljon tapahtunut kovin nopeasti. Ja joitakin päiviä saatettiin kuvata 100 sivun verran, vaikka oli kyse ihan lukuvuoden kuvauksesta. Jännityskirja tästä tuli oikeastaan vasta viimeisen neljänneksen, eli viimeisen 250 sivun aikana, kun rehtori sitten yhtäkkiä hävisi koulusta mystisesti ja ongelmia. Ja mitä pitemmälle viedään tätä fantastista kuvausta, eli matkaa salaperäisyyksien äärelle, niin sitä enemmän tämä nuori velhohenkilö, eli tämä Harry, niin matkaa oman minuutensa kääntöpuolelle. Eli tavallaan Feeniksin kilta on kehitysromaani, jossa päähenkilön tajuntaa ja mielen kehitystä, psyykkistä toimintaa säätelee isompia tapahtumia ja myöskin päinvastoin. Mä tykkäsin, kun luin tämän Feeniksin killan tuoreeltaan suomennoksen, niin tykkäsin aika paljon tästä J.K. Rowlingin syvällisyydestä ja tyylikkyydestä. Eli hän on englantilaisena kirjailijana niin ihan verrattavissa niin vanhoihin klassikoihin, varsinkin Charles Dickensiin. Feeniksin killassa ei enää ollut samantyyppistä hauskaa kerrontaa mukana kuin vaikka näissä aikaisemmissa osissa, että nyt se entisistä osista tuttu hauskuus niin alkoi muuttua aika vähitellen, mutta kuitenkin niin hyvin tummiksi juonteiksi. Ja Rowling sekoitti teini-ikäisten noitien kommelluksiin niin hyvin ahdistavia ja ikäviäkin kohta. Tätä kirjaa niin ajattelin, että ei tämmöistä kirjaa kyllä missään nimessä voisi lukea hyvin pienille lapsille. Ja yllätyinkin aika lailla, kun kuulin sitten esimerkiksi Paavo Lipposen lukeneen Feeniksin kiltaani 5-vuotiaille 12-tytölleen tytöilleen sitten iltasaduksi. Oli tämä silti aika niin kuin kiehtovaa, siis vanhemmille lapsille ja aikuisille. Koskettavia luonnekuvia, satelia, vauhdikkaita jaksoja, jotka on ollut romaanin.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Harry Potter-kirjat, niissä on ihan selkeästi yhteyksiä joihinkin englantilaisen fantasiakirjallisuuden klassikoista. Jo äsken mä tulin maininneeksi J.R.R. Tolkien ja C.S. Lewisin, joiden kirjoihin käytännössä aika vahvasti sukua Charles Dickensin klassikkoromaaneille, joissa nuoret päähenkilöt juttelevat toisilleen aika lailla samantyyppisesti. Rowlingia ja C.S. Lewisia ja Tolkienia yhdisti samanlaisen kerronnan lisäksi myös dialektiset henkilökuvat. Mitä tarkoittaa dialektinen henkilökuva? No siinä oikeastaan on kyse siitä, että on ensinnäkin tämmöisiä lapsenomaisia hahmoja ja sitten niiden kärjistyneeksi vastapainoksi niin kaikki nämä edellä mainitut kirjailijat niin loihti mitä kauheampia hahmoja, joilla oli tuhovoimaa enemmän kuin panssaridivisioonalla. Ja sitten kun tämmöistä äärimmäistä pahuutta näytettiin lapsen silmin puoleen, eli siihen pahuuteen, mikä on ihmisen mielessä tai sisällä. Nyt kun mä puhuin tästä Feeniksin killasta, niin siinä oikeastaan on hyvin tärkeä teemani ystävyyden ja luottamuksen näkökulma tai aihepiiri, jopa ihan kantava teema. Ja sillä hän koetti aika varmaa, että hän lasten lisäksi niin kosiskeli yhä näkyvämmin aikuisia lukijoita. Tämmöinen omaperäinen dekkarijuoni, joka on Potter-romaaneissa enemmän sääntö kuin poikkeus, niin se toimi kohtalaisen hyvin myös seuraavassa Harry Potter-kirjassa, jonka suomenkielinen nimi on Harry Potter ja puoliverinen prinssi. Se suomennettiin 2000 tapahtumia seurasi ja se vuorotteli sitten romanttisen rakkauden kanssa, koska Harry Potter ja hänen kasvin kumppaninsa niin olivat sitten tulleet jo siihen ikään, jolloin rakkaus alkoi astua kuvioon mukaan. Ja niin sitten kävi, että Tylypahkan kaikkein pahamaineisin opettajani nimitettiin rehtoriksi. Ja koulun oppilaiden elämässä niin läheiset velhot saattoivat jopa kadota ja lukuisia kuolemantapauksia sattui koulun ulkopuolella, minkä vuoksi niin tunnelma alkoi olla enemmän kuin ahdistava. Tylypahkan koulu muuttui Feeniksin killan tapahtumien jälkeen niin voimakkaiden turvatoimien tyy sen takia, että ensin on paikka, jossa kaikki luulevat olevansa turvassa, ja sitten sinne yhtäkkiä tuleekin tiukkoja poliiseja, jotka valvoo yötä päivänä. Ihan vaan sitä, että nämä oppilaat saa olla rauhassa ja keskittyä koulunkäyntiin. Koronarajoitteiden myötä niin Suomessakin ehkä on koettu semmoisia fiiliksiä, joita on niin kauhean railta. Puoliverinen prinssi on myös hyvin romanttinen kirja, että Harry ja hänen ystävänsä alkavat yhä enemmän sitten seurustella. Ja sitten pussailuakin on mukana säännöllisesti. Mitään sukupuolista kanssakäymistä nyt sentään ei ole, että, kun tämä on kuitenkin lastenkirja. Kirjailija paljastaa yhden toisensa jälkeen niin tämmöisiä yllättäviä. Ja nämä voimakkaat kuvaukset niin sielua jakavasta pahuudesta, niin ne oli aika tosiaan havainnollisia, mutta välillä myös pateettisia, eli vähän yliampuvia. Ja sitten tämä kirja jäi hyvinkin hämmentävästi kesken, jonka vuoksi kaikki fanit alkoi sitten odottaa kuumeisesti seuraavaa, eli viimeistä Harry Potter-kirjaa, jonka nimi suomeksi oli Harry Potter ja kuoleman varjelukset. Se ilmestyi maaliskuussa 2008. Kirja jatkoi täysin siitä, mihin se puoliverinen prinssi oli päättynyt. Ja tämä kuolemanvarjelukset on käytännössä niin hyvin sovituksenomainen ja tyylillisesti harmoninen päätös koko kirjasarjalle. Kun se suomennettiin, niin Tammi otti tästä viimeisestä 7. ainoksen. Ja kyllä se aika hyvin sitten meni kaupaksi, että Tammi ei tarvinnut sitten säilyttää hirmu kauaa yli 800 sivuisen järkäleen kappaleita. Tätä pituutta lisäsi useat sivupolut ja sitten muihin, mitä hän oli synnyttänyt ja viljellyt sitten aikaisemmissa kirjoissa. Tämä kuolemanvarjelusten juoneesta sen verran lyhyesti, että siinä Harry lähti tovereinen epätoivoiselle matkalle suorittamaan ylivoimaisen vaikeaa ja aika vaarallistakin tehtävää. Ja matkan aika tuli Harryn ympärille jonkun verran ja taistelu elämästä ja kuolemasta sitten kiihtyi, päättää koko jutun. Harry Potter-kirjoissa on aika tavallista semmoinen kehämäinen tapahtumasarja. Eli lähdetään jostakin lähtötilanteesta ja romanin tai kahden romanin päästä ollaan sitten oikeastaan samassa tilanteessa uudestaan. Ja tämä saattaa tämä matka olla ihan konkreettinen matka, siis kehämäinen matka, että on matkustettu pitkä matka ja palataan takaisin. Tai sitten se on niin kuin ihmisen mielessä oleva matka. Esimerkiksi Harrylle yksinäisyys on aihe, jonka kanssa hän taistelee jatkuvasti, ja sitä kasvatetaan, sitä yksinäisyyden tunnetta, niin esimerkiksi siten, että Harry kokee olevansa erossa ystävistään tai läheisistään, ja sitten hän on syöjä, jolla kaikilla on taikasauva kädessä ja tappavat taijat suussa, niin näiden ympäröimänä niin Harry on todella yksin. Ja niin Harrylle tulee sellainen ylvään vapaustaistelijan rooli, joka vertautuu suoraan Romuluksen sieluun, eli siihen samaan, joka nosti miekkansa sen oman maailmansa barbaarilaumoja vastaan, jotka olivat säälimättömästi aloittaneet sodan muiden tuhoamiseksi. Eli Harrylla on tällainen Romuluksen mielenlaatu. Hän kuvaa sitä itse rohkelikon nimellä, ja tämä rohkelikko-sana, niin se on minusta. Ja perhe on kuolemavarjeluksissa pääaiheita. Kuolema sinänsähän on klassikkokirjoissa hyvin tavallinen aihe, että, koska se on niin kuin elämän mittari ja päätepiste. Ja oikeastaan käristetysti sanottuna voidaan väittää, että elämän kuuluukin päättyä kuolemaan. Että jos ihminen eläisi pitkiä aikoja joko ihan itsestään tai autettuna sillä, että hänen elämää pidennetään, niin varsinkin hänen tahdostaan riippumatta, niin se on aika rankka kohtalo, joka tuntuisi kidutukselta. Eli käytännössä Rowling valaisi tämän kuoleman näyttämän monenlaisilla väreillä. Hän saattoi tehdä esimerkiksi Harrystä tovereineen valepukuisia pankkirosvoja tai koristella koskettavilla perhekuvioilla niin kontrastia kuoleman synkän tummuuden taivaalla tai sitten viihdyttävä kuoleman jälkeiseen maailmaan kokoaa tämän niin kuin sarjan, romanisarjan ihmiskohtaloita yhteen. Ihan niin kuin olisi kalaparvi kohdannut tiheä silmäisen rysän, joka nostaa ne ylös. Ollut yhteen sopuisan rauhan keskelle. Vähän samanlainen ajatus tietysti kuin Raamatussa on, että kuoleman jälkeen niin ihmisellä on mahdollisuus löytää viimeinkin se rauha, jota hän on elämänsä aikana ehkä turhaana kauniiksi asiaksi. Tappamista ei ihannoida, sitä ei niin kuin romantisoida. Se kirjailija pitää sitä mielettömänä, hän pitää sitä oikeastaan alleviivaa niin kuin toistuvasti sitä, että ihminen ei saisi tuhota toista. Ja niin erikoiselta kuin se kuulostaakaan, niin kertoja saattoi jopa, siis romaani kertoja Harry Potterissa käyttää tämmöisen eetoksen, eli johtoajatuksen höysten ja jopa Raamatun lauseita. Pohditaanpa hetki vielä sitä, minkä takia Harry Potter-kirjoista tuli myyntimenestyksiä Englannissa ja Suomessa ja muissa maissa. Tähän oikeastaan aika hyvin kuvaavasti ottanut kantaa niin englantilainen kulttuuritutkija Andrew Blake, joka teoksessaan Harry Potterin ilmestys niin kuvaa tätä asiaa näin. Kiinnostus Harry Potterin maailmaa kohtaan on ilmaus maagisista uskomuksistamme, mutta se on myös laajempi osoitus luovuuden ja kulttuurin välisen suhteen pohdinnasta. Kiinnostuneet luovuuden ja kulttuurin välisen suhteen pohdinnasta. Eli siitä, että onko käsitettävä maailma, siis se missä me elämme, niin onko se pelkästään se mitä me näemme tai mitä tiedetään, niin kuin tieteellisen tiedon varassa oleva, vai liittyykö siihen sitten ihan selkeästi tarve käyttää mielikuvitusta hyväksi myös fantastisella tavalla. Että nämä myyntiluvut puhuu omasta puolesta, kaipaavat fantastista maailmaa. Oli se sitten Harry Potter-maailma tai Tolkienin keskimaa tai joku muu. Ja Harry Pottereiden merkitystä just niin kuin kirjakaupan kannalta, niin esimerkiksi vuonna 2004 niin Harry Potter löi Suomessani laudalta kaikki suomalaiset klassikot, ulkomaalaiset käännösmenestykset, Finlandia-voittajat. Siihen vuoteen mennessä Harry Potter-kirjoja oli maailmalla myyty 250 miljoonaa kappaletta. Ja tästä vuodesta on siis 16 vuotta. Et tällä hetkellä yhteismäärä on vähintään kaksinkertainen. Kirjat vauhditti lasten ja nuorten kirjallisuuden uutta nousua Englannissa ja myöskin Suomessa. Mutta näiden romaanien sisällöt niin on myöskin vastaus siihen menestykseen. Et tavallaan nämä vastas sisällölliseen kysyntään, eli lukijat saivat sen, mitä he kirjoista halusivat lukea. Erityisen ihmeellisiä Rowlingin kirjoihin tarttuneet ja saaneet niistä itselleen niin kuin tavallaan ystävän tai arjen arki. Ja on aika syytä ehkä korostaa sitä, että Harry Potter-kirjoissa ei kuvata oikeita maagisia suuntauksia. Tämän vuoksi voisi väittää, että niissä ei semmoista okkultismia ole, mitä on monesti kristillisissä piireissä niin Harry Potter-kirjoista ajateltu. Ja tämän kirjailija itse on niin kuin alleviivannut, että ei hän ole halunnut tehdä mitään noitien käsikirjaa, vaan ihan oikeata fantasiaromaania.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.